Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, iz dnevničkog sadržaja izdvajamo.
Policijski službenici Nedelj Kolubura i Bojan Rogulić uhapšeni u policijskoj akciji MUP-a Srpske, osumnjičeni za učešće u krijumčarenju ljudi.
Najkasnije do srijede penzionerima će biti isplaćeno po 100 maraka pomoći, najavio Dodik.
Dokapitalizacija rudnika željezne rude Ljubija je ulaganje u preduzeća, ne prodaja. Reaguju i danas iz resornog ministarstva.
Priština hoće da napadne sjever Kosova i Metohije, priprema se likvidacija Srba, upozorava predsjednik Srbije.
Na zahtjev Rusije danas hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o situaciji u Zaporožju.
Fudbaleri Partizana večeras protiv AEK Larnake u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Vrijeme u Srpskoj sunčano uz razvoj oblačnosti, sutra ponegdje kiša.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su danas u Trnu kod Laktaša visoko pozicioniranog inspektora MUP-a Republike Srpske Nedeljka Luburu i Bojana Roguljića, sina banjalučkog biznismena Slavka Roguljića. Oni se sumnjiče za kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje lica. Ova akcija sprovedena je u saradnji sa Europolom, informiše Aleksandar Javorac.
Ova lica su osumnjičena za organizovani kriminal, odnosno pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović kaže da na području Banja Luke još traju pretresi lokacija koje koriste uhapšena lica.
Nakon toga slijedi njihova kriminalistička obrada, poslije koje će biti sprovedeni u tužilaštvu BiH u Sarajevo, pod čijim nadzorom se i sprovode sve ove aktivnosti. Ono što možemo još reći da se ova operativna aktivnost upravo provodi zahvaljujući saradnjom MUP-a Republike Srpske sa Europolom i također da je jedno od lica, inače policijski službenik ministarstva, i s obzirom na te okolnosti, isti će također biti suspendovan i protiv njega će biti podnesen zahtjev za sprovođenje unutrašnjeg postupka.
Stručni saradnik za odnose s javnošću tužilaštva BiH Adisa Karačić ističe da će uhapšeni u zakonskom roku biti predati postupajućem tužiocu.
Postupajući po nalogu tužioca iz posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a RS-a izvršili su pretres na području Banja Luke i lišili slobode policijskog službenika Nedeljka Luburu i Bojana Roguljića. Osobe koje su lišene slobode pod istragom su te osumnjičene da su počinile krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje lica, a službeno lice koristeći svoj službeni položaj pomagao osumnjičenom nakon izvršenog krivičnog djela zloupotrebom položaja ili ovlaštenja.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske sprovode i akciju Polisa u okviru koje su uhapšene tri osobe koje se sumnjiče da su varali osiguravajuća društva. U okviru akcije pretreseno je više lokacija na području Bijeljine zbog sumnje da su osumnjičeni tokom ove godine počinili veći broj falsifikovanja isprava, prevara, zloupotrebe ličnih podataka i zloupotrebe službenog položaja.
U Srpskoj se ne stišava ogorčenje na ponašanje suda BiH koji je svjesnim kršenjem zakona o izvršenju krivičnih sankcija omogućio pravosnažno presuđenom ratnom zločincu Sakibu Mahmuljinu umjesto zatvorske ćelije odlazak u Tursku. Nevladine organizacije apeluju da se za nekadašnji komandantom 3. korpusa takozvane armije BiH raspiše međunarodna potjernica i da bude smještena izdržavanje sramotno niske kazne za zločine počinjene na području Ozrena i Vozuće. Republička boračka organizacija traži od zvaničnika Srpske pokretanje pitanja rada BiH pravosuđa, koje od formiranja smišljeno za ratna dešavanja okrivljuje samo Srbe, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da je BiH pravosuđe uspješno izazvano i višedecenijskoj vještačkoj komi potvrđuje i skandalozna pasivnost i anemija prema zakonskim obavezama da se lica presuđena za zatvorske kazne veće od 5 godina odmah upućuju na izdržavanje izrečene kazne. Ratni komandant koji je komandovao odredom Mudžahedina u vršenju najstravičnijih zločina nad srpskim zarobljenicima na području ozrena i vozuće, uživao je sve privilegije od BiH pravosuđa tokom višegodišnjeg sudskog postupka. Nikakva ograničena kretanja ni bilo koje druge mjere nisu primijenjene prema Mahmuljinu ni nakon izricanja aprilske smanjene drugostepene pravosnažne presude od samo 8 godina. Republička boračka organizacija apeluje na zvaničnike Srpske da pokrenu pitanje o radu BiH pravosuđa. Predsjednik Borsa Radan Ostojić ocjenjuje da Mahmuljinov bijeg potvrđuje o kakvoj se lakrdi pravosuđa radi.
Apelujemo i na naše političko rukovodstvo i na čitavu kompletnu javnost da jednom se povede ozbiljna rasprava vezana za ovo pitanje i da se jednom, što se kaže, stavi tačka ili će sudovi ukupan pravosudni sistem Bosne i Hercegovine početi da radi onako kako nalaže zakon i kako nalaže pravila.
Bošnjački zvaničnici u Sarajevu smišljeno su isplanirali bijeg Mahmuljina, tvrdi predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić. Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić kaže da bjegstvo Mahmuljina od izdržavanja zatvorske kazne na očit način potvrđuje da BiH pravosuđe pravljenjem razdora uništava BiH. Za predsjednika Saveza logoraša Srpske Anđelka Nosovića nema dileme da je Mahmuljinu omogućen bijeg u Tursku, što potvrđuje da sud BiH radi u interesu Bošnjaka.
Znači, nastavlja se i dalje ista saga vezano za tužilaštvo BiH i sud BiH. Nastavlja se i dalje zaštita zločinaca koji su činili zločine protiv Srba, samo da bi se umanjila njihova težina zločina i da bi se eliminisale, odnosno da bi se unizile i ponizile srpske žrtve.
Pravosuđe BiH je svojim nedjelovanjem omogućilo ratnom zločincu Mahmuljinu da napusti BiH kada želi, bez ikakvih mjera zabrane, konstatuje šef kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda BiH parlamenta Sredoje Nović.
To još jednom govori da, pored toga što su izrekli nejasno ili gotovo nenormalno nisku kaznu za zločine koje je počinio on i njegove jedinice, da su sada nastojali da mu omoguće bukvalno da može napustiti zemlju kad želi.
I ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galeašević vjeruje da je Mahmuljin pobjegao u Tursku uz pomoć velikobošnjačkih sudija i predsjednika suda Ranka Debevca.
Dakle, on odgovara za najteža krivična djela ratnog zločina. On se narugao žrtvama tih ratnih zločina i on i sud koji mu je to omogućio. Da, on je u stvari pobjegao.
Javnost će biti uskraćena i za informaciju kada je i na kom graničnom prijelazu Mahmuljin napustio BiH, jer iz granične policije poručuju da radi zaštite ličnih podataka ne mogu saopštiti te vijesti.
Slušate Dnevnik. Penzionerima će naredne sedmice, najkasnije do srijede, biti isplaćeno po 100 maraka pomoći, kao što je i ranije najavljeno, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Dodik je danas najavio i izgradnju ski centra na Manjači, o čemu će vlada u ponedjeljak donijeti odluku. Olimpijski centar Jahorina i vlada obezbijedit će 53 miliona za izgradnju ovog ski centra, a bit će donesena i odluka o izgradnji Soko grada u opštini Sokolac. Srpski član predsjedništva ukazao je danas i na značaj malih i srednjih preduzeća za razvoj privrede i podsjetio da je ove godine izdvojeno više od 1 000 000 maraka za podršku njihovom poslovanju.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske na današnjoj telefonskoj sjednici odobrio je isplatu 404.000 maraka za pružanje finansijske pomoći Domu za starija lice Prijedor.
Tim novcem bit će ispoštovani zahtjevi radnika koji su nakon više štrajkova upozorenje jutros i obustavili rad, a to je isplata dvije od više zaostalih plata i isplata dijela prevoza, rečeno je u Pridurskom domu penzionera. Iz kompenzacionog fonda danas je i Domu zdravlja Čajniče odobreno 126.000 maraka za ublažavanje posljedica uzrokovanih virusom korona.
Dokapitalizacija rudnika željezne rude Ljubija je ulaganje u preduzeće, a ne prodaja. Biće uspješno završena kada investitor američko-kanadska korporacija uplati 50,7 miliona maraka na račun rudnika, poručio je resorni ministar Petar Đokić. On je naglasio da to nije prodaja prirodnog bogatstva, kako tvrde u opoziciji. Građani Republike Srpske i Prijedora neće imati nikakve koristi od ovoga, smatraju u DNS-u. Opširnije Maja Blagojević.
Republika Srpska je vlasnik rudnika i samo je dala koncesiono pravo za eksploataciju rude za što se plaća koncesiona naknada. Vjerujem da će novim investicijama biti unapređena proizvodnja. Partner koji je spreman da dokapitalizuje rudnik želi da se dalje razvija rudarska proizvodnja, poručio je ministar Petar Đokić.
On zato plaća koncesionu naknadu, organizuje rudarsku proizvodnju, zapošljava ljude, daje im plate, angažuje brojne spoljne saradnike koji sa njima rade i također su to kompanije, firme manje veće koje ostvaruju nekakve prihode. Održava se rudarska proizvodnja na području Prijedora, to nam je najvažnije, i sa ovom dokapitalizacijom ja sam uvjeren da će u okviru novih odnosa koji će biti u tom zajedničkom preduzeću koji dalje nastavlja da radi, jer već ono postoji, to je ArcelorMittal, da će samo biti unapređena proizvodnja kroz nove investicije u to preduzeće i tu proizvodnju.
Od tog novca građani Republike Srpske i Prijedora nemaju nikakvu korist. Da se preduzeće prodaje, taj novac bi bio na računu Republike Srpske i vlada i građani imali bi neku korist, smatra poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Duško Ivić.
Kad neko uplaćuje novac za dokapitalizaciju, on taj novac uplaćuje na račun RŽR-a, znači preduzeća koje dokapitalizuje, pošto uplaćuje 50 miliona, a vrijednost kapitala je RŽR-a 50 miliona, znači to je ukupan kapital oko 100 miliona, taj neko koji dokapitalizuje to preduzeće postaje većinski vlasnik.
Nakon iz prethodnih godina potpisanog štetnog ugovora po rudnik kojim je bio marginalizovan, dokapitalizacija će unaprijediti rudarsku proizvodnju, jasan je ministar Đokić.
Tu se više ništa ne mijenja i ove priče o tome da je to prodaja rudnika, da je to prodaja prirodnih bogatstva su apsolutno glupe priče, vrlo štetne, a iznenađen sam da dolaze od onih ljudi iz nekadašnjih sistema vlasti iz 2004. godine koji su upravo zaključili taj tako loš ugovor kojim je rudnik Željezne rude Ljubi ili RŽR bio praktično marginalizovan u okviru zajedničkog preduzeća i nisam pitao ni zašto.
Dragoslav Kabić iz Prijedorske gradske uprave i Prijedorskog SNSD-a kaže oživljavanje rudnika dobro je za ovaj kraj.
Naš glavni cilj je da se iz dokapitalizacije izuzmu svi objekti i svo zemljište koje je trenutno vlasništvo RŽR-a, a nije predmet rudarenja. I mi smo već pokrenuli našu inicijativu ka tome. I mi smo na tim predmetnim zemljištima planirali određene projekte. I mi smo jasno stavili do znanja i Vladu Republike Srpske i resornom ministarstvu da se mi nećemo dozvoliti to.
Skupština akcionara rudnika Željezne rude Ljubija juče je donijela odluku o dokapitalizaciji rudnika.
Republička uprava civilne zaštite potpisala je ugovor o kupoprodaji helikoptera Bell 206B sa MUP-om Srbije. Ugovor su potpisali vršilac dužnosti direktora uprave Milan Novitović i državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Bojan Jocić.
Jocić je rekao da će helikopter koji je danas postao vlasništvo Republike Srpske vrlo brzo biti isporučen. Vršilac dužnosti direktora uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović izjavio je da godinama unazad postoji izuzetna saradnja sa sektorom za vanredne situacije, helikopterskom jedinicom i MUP-om Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se 18. avgusta sastati u Briselu sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, ali da se ne nada nikakvom rezultatu. Vučić tvrdi da Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi vodila kampanju protiv Srbije i da su laži da Srbija želi da napadne bilo koga, već upravo suprotno. Priština je ističe ta koja hoće da napadne sjever Kosova i Metohije i priprema likvidaciju Srba pod plaštom borbe protiv kriminala.
A to je sve smiješno. Slušate to već 170 dana. 170 dana, hiljade i hiljade laži su objavljene u svim svjetskim medijima kako Srbija negde nekoga napada. Oni su toliko su snažni, tako su napravili dogovore sa nekima iz Kvinte. Aj povucite te policajce i tobož specijalce iz Prištine, nemoj da ih šalješ na sever, tu ćemo mi iz NATO-a da vodimo računa i mi ćemo to da držimo pod kontrolom, a ti zaštiti tamo, možda Vučiću padne na pamet da upadne na Kosovsko Pomoravlje, sve što imate povucite prema, ne znam, Bujanovcu i Preševu i tako dalje, kao mala deca, kao mala deca. A šta drugo da radi? Čime da se pohvale? Čim drugo da se pohvale? Kojom fabrikom? Čime? I onda idu izmišljanja. Rusija to organizuje preko Beograda. Kakva bre Rusija? Kakve veze Rusija ima sa svim ovim? Čak i Zaharova rekla, Vučić i Beograd nisu tražili nikakvu pomoć.
Na zahtjev Rusije danas će biti održana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje. Predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov optužio je Ukrajinu da stvara vještačke prepreke potencijalnoj misiji u Zaporožju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Opširnije Radana Klepić.
Ruska protivvazdušna odbrana odbila je napade ukrajinske vojske na grad Energodar tokom noći i nuklearnu elektranu Zaporožje jutros, saopštio je zvaničnik regionalne ruske administracije. Prema njegovim riječima, uoči sjednice Savjeta bezbjednosti ukrajinske snage pokušavaju da pogode grad i nuklearku raketnim lanserima, teškom artiljerijom i dronovima. Borbe su tokom noći nastavljene i u Mikulajevu, gdje je bilo civilnih žrtava. Ministarstvo za vanredne situacije u Donjecku saopštilo je da je za ustavilo curenje amonijaka koje je nastalo nakon ukrajinskog granatiranja pivare u tom gradu. Donjeckom se proširio oštar miris amonijaka. Za to vrijeme u Mariupolju Rusi grade stambena naselja, a uskoro bi trebalo da budu završene 3 zgrade od 12 spratova, ali i bolnica.
Planiramo da ove zgrade osposobimo za useljenje do početka septembra. Zašto je važan ovaj objekat? Prije svega, svi razumijete da COVID-19 nije nestao i da nas svakog trenutka može zadesiti novi talas ove bolesti.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da je neophodno za zapad Ukrajini dostavi moćnije oružje kako bi se suprotstavila ruskim snagama.
Ovo je pitanje koje brine apsolutno sve, kada će se rat završiti. Neko kaže bit će potrebni mjeseci, neko godina, neko još više. Ali pitanje vremena zapravo direktno zavisi od pitanja gubitaka koje će pretrpjeti Rusija. Što više gubitaka pretrpe okupatori, to ćemo prije moći da oslobodimo zemlju.
Neometano odvijanje isporuka hrane iz crnomorskih luka dobar je početak za ublažavanje prehrambene krize i istovremeno pruža nadu u mir, rekao je turski stručnjak za spoljnu politiku.
Veoma važan saobraćaj već je započeo i više od 20 brodova već je uključeno u ovaj proces i on će se s vremenom povećavati.
Rusija dobija bitku na tržištima energenata i šansu da se izbori sa sankcijama Zapada, dok za Evropsku uniju postoji mogućnost da će se na jesen suočiti sa energetskom krizom, piše američki portal Bloomberg. Rusija je pronašla nove kupce za milione barela dnevno, koje su evropske rafinerije prestale da kupuju zbog sankcija, navodi List.
Živjet ćeš bolje, slogan je Srpske demokratske stranke za predstojeće opšte izbore kojeg je danas u Banja Luci predstavio lider partije i kandidat za srpskog člana predsjedništva Mirko Šarović. On je dodao da ova partija ima jasan program koji će omogućiti da poslije opštih izbora, kako je naveo, građani imaju bolji standard i uslove za život, rad i obrazovanje.
Da omogućimo da svaki građanin ove zemlje živi bolje, da budu ravnopravni, da ne budu građani prvog i drugog reda, da imaju jednake šanse svi oni da bi živjeli bolje. To želi svaki naš čovjek, svaka naša porodica, svaki naše dijete, naš omladinac, svaki čovjek u ovoj zemlji.
191 izbornu nepravilnost već je zabilježila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa posmatra predizborni period u BiH. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju u vrijeme kada je to zakonom zabranjeno. Do sada je Koalicija pod lupom prijavila 17 političkih subjekata ili kandidata Centralnoj izbornoj komisiji BiH, izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci izborni analitičar Srđan Ostojić.
U okviru posmatračke misije koalicije pod lupom zabilježeno je ukupno 191 izborna nepravilnost. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju u vrijeme kada je to zakonom zabranjeno. Ukupno je zabilježeno 147 slučajeva preuranjene izborne kampanje, od kojih je 125 slučajeva plaćene izborne kampanje na društvenim mrežama. Do sada je koalicija pod lupom uputila 17 prijava za političke subjekte ili kandidate političkih subjekata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Slušate dnevnik. Manastir Sokolica na Ravnoj Romaniji, u čijim zidovima su uklesana imena 4000 boraca Vojske Republike Srpske sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije, danas je obilježio 20-godišnjicu od osveštanja hrama. Velikom narodnom zboru pod imenom Samo tebi, Goro Romanijo, prethodila je liturgija i pomen poginulim srpskim borcima koji je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Brojne porodice poginulih boraca položile su vijence i cvijeće i na groblju Mali Zejtinlik na Sokolici, gdje je sahranjeno oko 1000 boraca Vojske Republike Srpske. Pripremio Milan Stojić.
Na zidovima manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji ili Sokolice, kako se zove u narodu, uklesana su imena više od 4000 boraca Vojske Republike Srpske. Spas je u crkvi Božjoj naglasio je mitropolit Hrizostom u obraćanju vjernicima nakon liturgije.
Danas kada smo ovdje u ovoj crkvi, mi smo okruženi sa hiljadama naših poginule braća i sestara koji su živote svoje dali za vjeru, za krst, za slobodu. Zato su i njihova imena u crkvi ispisana. Kad god se sabiramo, braćo i sestre, onda projavljujemo crkvu Božju ovdje, koji je Gospod sazvao da se mi svi u nju ugrađujemo.
Petko Tomić, koji je 13 dunuma zemlje poklonio Srpskoj pravoslavnoj crkvi da bi se izgradio ovaj manastir, konkretnim primjerom je dokazao kako se poštuje vjera pravoslavna. Mijat Mićo Tomić ponosno gleda na ono što je crkvi darivao njegov otac.
Ovaj manastir je izgrađen na mojoj zemlji. Očevo ću reći, otac je inicijator ovoga svega, podržao su ga ljudi. Tu smo onda obilježili sve borce naše, i moj brat poginuo u rat, Goran.
Ljiljana Gajević je ponosna na manastir Sokolicu i ukazuje na obavezu dolaska svih generacija i poštovanje prema onima koji su za Republiku Srpsku život dali, a čija su imena uklesana u zidove hrama.
Moramo da poštujemo i da tradiciju čuvamo i da njih obilazimo naše grobove, da palimo svijeće, jer zaista su zaslužni za ovu našu slobodu danas što imamo.
Načelnici opština Sokolac, Miloman Bjelica i Pale Boško Jugović ističu da je vrijeme za jedinstvo.
Mene stvarno to raduje da smo ovdje prisutni svi generacijski, danas smo tu zajedno, jer niko ne može Republiku Srpsku ukinuti, jedino je mi možemo sami upropastiti.
Mi moramo posebno biti osjetljivi i senzibilni, voditi računa prije svega o srpstvu, o očuvanju Republike Srpske, i najmanje što možemo uraditi je da se ovaj dan okupimo svi zajedno ovdje.
Sportska takmičenja i kulturne manifestacije su obavezni dio programa obilježavanja slave hrama. Svoje proizvode su predstavili i pčelari, proizvođači zdrave hrane, kao i brojne zanatlije i trgovci.
U selu Čavašu u Popovom polju na domak Trebinja služen je pomen za 101 mještanina ovog sela koje su ustaše prije 81 godinu ubile i bacile u jamu. Tada je stradalo više od 2/3 stanovnika Čavaša, uglavnom žena, staraca i djece. Najmlađa žrtva imala je samo 10 dana. Opširnije Momir Milić.
Tog 11. avgusta 1941. godine ustaše su opkolile selo u ranu zoru kada je započeo organizovani pokolj srpskog stanovništva u selima Popovog polja. Od 150 stanovnika sela Čavaš stradao je 101 mještanin. Među srpskim porodicama koje su postradale, Mihići, Miloševići, Mijatovići, Miletići.
Ja sam djevojački Mičeta iz ovoga sela, a udatan zaprtilo u Gomiljane, selo Gomiljane kod Trebinje. Pada mi na pamet po strada. Dan je od naših je predak, od moje majke, otac, majka, dvije sestre i brat su tu. A od moje Mičeta nema niko, ali je to moja majka uvijek pravila parastu tu dok je bila živa. Ona je uvijek tu bila i tu smo uvijek od malije nogu. Nije smo nikad propustili ovaj dan. To je tužan dan, ali sam punoga srca kad nas je viko se skupilo.
Lajko Miletić je rođen u ovome selu, odrastao, živio, otišao sa 14 godina, danas živim u Srbiji. Dolazim svake godine na ovaj dan. Selo je tada zatrto, ostala je ta teška rana. Meštani su posle rata podigli spomenik svojim sredstvima, ličnom inicijativom, jedan od redskih spomenika koji je tada bio sa krstom u to vrijeme 56. godine. Inače, ovo je jedno posljednje selo sa desne strane u slivu reke Trebišnice u Popovu polju, koje je nekada pripadalo opštini Trebinje, danas je to federacija opština Ravno.
Iako živi u Kanadi, Šćepo Mihić ne propušta priliku da na ovaj dan bude na pomenu u selu Čavaš i oda poštu svojim mučenički stradalim precima. Stradalo mu je 14 članova najuže porodice tog kobnog avgusta 1941. godine.
Ovakvi slučajevi ne desili se niko više u životu, jer ono što je bilo neće se zaboraviti nikad, ali bi volio da se ne ponovi nikad.
Ostaci mučenički stradalih Srba sela Čavaš ekshumirani su 1956. godine i sahranjeni u zajedničku spomen kosturnicu. Spomenik je bio u selu do 1993. godine, kada su ga ponovo snage regularne hrvatske vojske uništile. Zemne ostatke čavaških mučenika sa mještanima je kasnije skupio blaženo počivši vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije i sahranio kod manastira Tvrdoš, gdje se i danas nalaze.
Treću godinu sportski kamp Srbija te zove okupio je u Beogradu djecu iz regiona, dijaspore i Kosova i Metohije. Posljednjeg dana njihovog boravka u srpskoj prestonici pozdravio ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pokrovitelj ovog kampa. Opširnije Ognjen Mihajlović.
U kampu Srbija te zove djeci uzrasta između 12 i 15 godina pružila se prilika da usavrše svoje sportske talente, ali i da upoznaju Beograd, Srbiju i možda važnije od svega, da steknu nova prijateljstva. Kako bi djeci približio samu ideju i suštinu ovog okupljanja, predsjednik Srbije poslužio se riječima Petra Kočića.
Otadžbina je veza koja nas spaja sa ljudima našega roda i jezika, bilo da pripadaju prošlosti ili budućnosti, bilo da žive u sadašnjosti. I program Srbija te zove baštini baš ovo, Kočićevo rodoljublje. I ovaj sportski kamp Srbija te zove 2022. omogućio je vama, divni mladi ljudi, druženje, igranje, ali i takmičenje sa vašim vršnjacima iz cijele Srbije, dijaspore, regiona.
Okupili su se zbog treninga, ali ispostavilo se da je to sporedna stvar u odnosu na brojne utiske koje će ponijeti svojim kućama. Kako im je bilo u kampu, govore Luka, fudbaler iz Kosovske Mitrovice, i Danilo, rukometaš iz Kozarske Dubice.
Pamtit ću ceo život ovaj kamp zato što, što sam se proveo sjajno, pogotovo iz drugara, zbog druženja.
Rukometni trening je izgledao dosta drugačije nego u mom gradu. Bilo je mnogo jači treninzi.
Mladi sportisti čekaju poziv i za narednu godinu.
Treninzi su dobri. Pa slično su kao i ubijedni i sviđajmo se.
Na kampu je bilo super, družili smo se, upoznavali smo nove drugare i bilo je baš lijepo. Nadam se da ćemo doći iduće godine.
Da će tako i biti, da će se ponovo vidjeti u istom kampu, naši mladi sportski talenti dobili su garanciju sa najvišeg mjesta.
Ono što je naša namjera, to je da se uvijek vraćate u svoj Beograd i u svoju Srbiju. Da uvijek razmišljate o tome i da živite i sa svim svojim znanjima koje ćete steći negdje drugo. Da uvijek negdje u glavi imate šta je to što ja mogu da uradim za svoju otadžbinu. Ne samo šta je to što otadžbina može da uradi za mene.
11 dana koliko je trajao njihov boravak u Beogradu, djeca su bila smještena u domu učenika srednjih škola Patrijarh Pavle. Osim treninga, druženja i ekskurzija, za djecu iz dijaspore koja slabije govore srpski jezik, organizovani su školski časovi.
Žiri Kočićeve nagrade 57. Kočićevog zbora donio je jednoglasnu odluku da Kočićeva nagrada za ovu godinu bude dodijeljena književniku Anđelku Anušiću. Književna nagrada Zmijanče za najbolji literarni rad mladog pisca iz Republike Srpske bit će dodijeljena Mariji Trubić iz Sitnice, pripremila Radmila Karanović.
Svojim proznim opusom koji posvećenički ispisuje u posljednje tri decenije, Anušić tematizuje sudbinu krajiških Srba, onih koji su potkraj 20. vijeka protjerani sa svojih viševjekovnih ognjišta. Istakao je predsjednik žirija Duško Pevulja, profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci.
Toj tematici, nažalost, u savremenoj srpskoj književnosti nije posvećena ni dovoljna ni adekvatna pažnja, tako da je Anđelko Anušić svojim dijelom jedan usamljenik koji opsesivno piše o tome na jedan umjetnički, vanredno reprezentativan način.
Kada je riječ o Anušićevom odnosu prema Petru Kočiću, žiri je i tu uočio i izdvojio brojne specifičnosti. Anušić je napisao knjigu pod naslovom Pismo Petru Kočiću, rekao je Duško Pevulja.
On Petra Kočića i Branka Ćopića doživljava kao, kako on voli da kaže, svoju duhovnu svojtu sa kojom ga vezuje jezik, tematika.
Književnik Anđelko Anušić kazao je da je Petar Kočić pisac koji je svagdašnji i ovdašnji i s kojim kao sa nekom bliskom osobom možete razgovarati o svemu.
O jeziku nasušnom kao zalogu našeg trajanja i opstanka, o njegovoj ljepoti, ali i o ugroženosti našeg jezika i pismenice, o precima naravno i predanju, o zavjetu zajednice i zavjetnoj misli, što je naravno Kočić posebno na čemu je insistirao.
Nagrada će Anušiću biti uručena 28. avgusta na Kočićevom zboru u Stričićima. Jednoglasnom odlukom žirija, ovogodišnja književna nagrada Zmijanče za najbolji literarni rad mladog pisca iz Republike Srpske bit će dodijeljena Mariji Trubić, učenici 8. razreda osnovne škole Petar Kočić iz Sitnice u opštini Ribnik, za pjesmu Ideš li rode.
Fudbaleri Partizana večeras će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope dočekati kiparski AEK. U Ligi konferencija Čukarički gostuje kod Tventea. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju AEK Larnaku u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-bijeli su u prvom meču na Kipru izgubili rezultatom 2-1. Trener Partizana Ilija Stolica.
Verujem da smo i mi pokazali da možemo da pobedimo i da eliminišemo ekipu AEK-a, tako da je to pre svega cilj i ideja svih nas za utakmicu. Mislim da je upravo psihološki faktor ono što je presudno. Preuzeo sam na sebe tu vrstu odgovornosti, da ekipu psihološki pripremim što je moguće bolje i kvalitetnije za ono što nas očekuje.
Utakmica Partizan AEK počinje u 21 čas. Pobjednik dvomeča u play-offu igraće protiv ukrajinskog Dnjepra, dok će poraženi u play-offu za Ligu konferencija igrati sa boljim iz duela Levski Sofia Hamrun. Večeras u Ligi konferencija igra Čukarički, koji će od 19 časova gostovati kod Tventea. U prvoj utakmici holandski tim slavio je pobjedu rezultatom 3-1. Fudbaleri Sarajeva i Tuzla City odigraće večeras od 20 časova odgođeni susret prvog kola MTL Premier Lige BiH. Utakmica će biti odigrana u Zenici jer su u toku radovi na renoviranju terena Olimpijskog stadiona na Koševu. U nastavku o tenisu, Dražen Petrović, teniser iz Prnjavora, plasirao se u finale prvenstva Republike Srpske. On je u polufinalu pobjedio Vanju Hodžića rezultatom 2-1. U drugom polufinalu sastaju se Andrej Nedić i Vladan Tadić. Pobjednik prvenstva Republike Srpske osvojit će wild kartu za kvalifikacije Challengera Srpska Open.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamerno 20 stepeni, Kneževo, Han Pjesak 21, Sokolac 22 stepena, Mrakovica, Nevesinje 24, Mrkonjić grad, Srebrenica 25, Novi grad, Ribnik, Šipovo 27, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor, Rudo, Srbac, Foča, trenutno 28 stepeni, u Banja Luci 29, dok je u Trebinju najtoplije sa 32 stepena Celzijusa. Danas, tokom dana sunčano i nešto toplije uz dnevni razvoj oblaka, a posle podne ponegde na jugoistoku oblačno gde je moguće koja kap kiše. Maksimalna temperatura 24 do 30, na jugu do 33 stepena, u višim predelima od 19 stepeni Celzijusa. Narednog dana, jutro malo umereno oblačno i sveže, na krajnjem jugu pretežno oblačno s koju kap kiše. Tokom dana pretežno sunčano uz razvoj oblaka koji će u centralnim istočnim krajima ponegde otvoriti kišu i pljuskove praćene grmljevinom. Uveče će i na severu padati mestimično slaba kiša. Minimalna temperatura 12 do 18, na jugu do 23, a maksimalne dnevne 27 do 32 u višim predelima od 20. poda oka.
Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Policijski službenik Nedeljko Lubura i Bojan Roguljić uhapšeni u policijskoj akciji MUP-a Srpske, osumnjičeni za učešće u krijumčarenju ljudi.
Najkasnije do srijede penzionerima će biti isplaćeno po 100 maraka pomoći, najavio Dodik.
Dokapitalizacija rudnika Željezne rude Ljubija je ulaganje u preduzeće, a ne prodaja, reaguju i danas iz resornog ministarstva.
Priština hoće da napadne sjever Kosova i Metohije, priprema se likvidacija Srba, upozorava predsjednik Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.